Cita lieta tiesai tika nodota 2017. Gada aprīlī. Šajā laikā ir notikušas daudz tiesas sēdes, un šobrīd tiesas process ir noslēdzies ar prokuroru Sebašu runu, tālāk uzstāsies aizstāvji, un lieta tiks turpināt skatīt. Taču par to, ka tiesa pasludinās spriedumu, vēl ir pārāk spriest. Abas personas līdz šim savu vainu nav atzinušas. Tālāk turpinās lietas izskatīšanu, un nākamajā tiesas sēdē tad uzstāsies aizstāvības runām.